AEB-ek Iran bombardatu dute bigarren egunez jarraian. Julen Otaegi, Leonet, Beñat, Mujika Telleria. Masud Pezeskian Irango presidenteak gaur esan dute Iranek ezer egin baino lehen Washingtonek bete egin beharko lituzkeela ekainaren erdialdean Pakistanen bitartekaritzari eskerra adostu zuten dokumentuko konpromisoak. Pezeskianek jakinarazi du AEB-ek hala eginez gero Islamiar Errepublikak ere neurriak hartuko dituela. Berehala, gainera. Baina AEB Ameriketako Estatu Batuek ez entzunarena egin dute eta gaur ere erasoaren bidea hartu bigarren egunez jarraian. Euskal Herrian arratsaldeko 7 inguru zirela jakinarazi du AEB-etako armadaren aginte zentralak CENTCOM Iranen erasoaldia abiatu duela. Donald Trumpa AEB-etako presidenteak minutu batzuk geroago idatzi du Truth Social bere sare sozialean eta zehaztua AEB-en erasoa kontraeraso bat izan dela. Irandarrak Hormuzko itsasartean minak jartzen saiatu ziren eta 8 misil jaurti zituzten Jordanian ditugun baseen aurka naiz eta guztiak eraitsi genituen. Era berean, etxe zuriko maizterrak ohartarazi dute Iranek AEB-en azken erasoaldiari erantzuten badio, erasoaldi hori guztiz justifikatuta dagoela esan du Trumpek, askoz ere gogorrago egingo dutela eraso hurrengoan. Baina Sardar Moebi Irango Guardia iraultzailearen bozeramaileak sare sozialetan idatzi du AEB-ek zigor larria jasoko dutela. Irango albiste agentziek zabaldu dutenez, AEB-en azken eraso horiek Bandarrabas, Enuartea, Konarak eta Txabar jo dituzte. Oraingoz, baina, ez dute eragindako kalteen berri eman. Washingtonek berriro eraso egin aurretik, Pezeskianek gogoratu du AEB-ek memoranduma sinatu eta 2 aste baino gutxiagora baztertu zituztela adostutako konpromisoak. Gehiegizko exigentziak hasi ziren planteatzen eta hitzartutakoa ez betetzen ere bai. Jarrera horri eutsi diote gaur daino. Besteak beste aldeek 60 egunerako suetena ezarri zuten, zeina 3 asteren buruan hautsi zuten eta Hormuzko itsasarteari dagokionez. Erabaki zuten Iranek ezarritako blokeoa amaituko zuela eta AEB-ek Irango portuen kontra ezarritakoa bertan behera utziko zutela. Irango presidentearen arabera, konpromiso horiek urratu izanak eragin zuen Iranen erantzun proportzionala. Hots, AEB-ek ekialde hurbilean dituen base militarren kontrako erasoak eta Hormuzko blokeoa berriro ezartzea, besteak beste. Shangaiko lankidetza erakundearen goi bileran adierazi du hori gaur. 10 herrialdek osatzen dute erakunde hori, Errusiak, Txinak, Iranek, Indiak, Pakistanek, Bielorrusiak, Kazakstanek, Kirgizistanek, Tajikistanek eta Uzbekistanek eta segurtasun. Politika eta ekonomia arloetako lankidetzaz aritzen dira. Pezeskian eta Putin gaur, Bishkeken. VIATISHAE/SLAVPROKOFIEV/F. Herrialde horietako estatuburuak Bishkeken bildu dira azkeneko 2 egunetan Kirgizistango hiriburuan eta Iranen subiranotasuna eta lurralde osotasuna babestu dute erakundeak zabaldutako ohar baten arabera. Are nabarmendu dute ekialde hurbileko gatazka soilik bide politikoen eta diplomatikoen bidez konpondu beharko litzatekeela. Halaber, erakunde horretako herrialde kideek salatu dutea AEB-en erasoek urratu egiten dituztela bai nazioarteko legediaren printzipioak eta bai AEB-en nazio batuen erakundearen gutuna ere. Arriskutsuak dira munduko bakearentzat, segurtasunarentzat eta egonkortasunarentzat. Hain justu ere, AEB-ek Irani eraso egin eta biharamunean heldu dira adierazpen horiek. Iranen posizioak jo zituzten atzo Persiar golkoan eta Teheranek erantzun egin zien AEB-etako armadak Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordanian dituen base batzuk bombardatuz. Pezeskian Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bildu da arratsaldean AEB-ek erasoaldia abiatu baino lehen eta eskerrak eman dizkio AEB-en eta Iranen arteko gatazkan Errusiak fase bakoitzean eduki duen jarrerarengatik. Bai erasoak gertatu ziren garaian, bai AEB-ek zigorrak ezarri izan dizkigutenean. Bide batez, AEB-ak garaituko dituztela esan dio Errusiako presidenteari. Europaren jarrera. EB Europako Batasuneko Defentsa Ministroek ezoiko bilera bat egin dute gaur Irlandan eta bertan izan da Kaia Kallas talde komunitarioko diplomazia burua. Adierazi du Hormuzko itsasartea irekitzeko ahalegin diplomatikoak egin direla, baina oraindik ez dutela emaitzarik izan. Navigazio askatasuna errespetatu egin behar da. Guretzat garrantzitsua da bidesaririk ez egotea, zergarik ez aurrez irekita egon diren itsasbide horietarako. Bestalde, Aljazeera edabideari gaur emandako elkarrizketa batean, Roland Lescure Frantziako finantza ministroak jakinarazi du AEB-etako gobernuarekin eta Altxor idazkari Scott Bessentekin hitz egingo duela. Frantziak eta Europako Batasunak presio ekonomiko handia egin diote Irani urte luzez eta hala egiten jarraitu nahi dugu. AEB-en zigorrak, gora behera, Abdolnaser Yemati Irango Banku Zentraleko gobernadoreak ziurtatu du atzerriko dibisen erreserba nahiko dituztela aseguru baten moduko zerbait dira. Funtsak izateko norberaren diruak bat batean balioa galtzen badu. Hori gertatu da rialarekin, balioa galdu duela bai krisialdi ekonomikoagatik eta bai gatazkagatik. Zintzotasun osoz esaten diot jendeari zaildu egin direla baldintza ekonomikoak eta bizimodua, baina kolapsoa ez dela inoiz gertatu eta ez dela inoiz gertatuko esan dio Yematik Tasnim albiste agentziari.